kgaolo 36 go mokaedi Pesalema ya motlhanka wa ga Jehova e bondafide. Pelo ya motho yo busula e dira gore a dire dilo tse di busula. Ga boifi Modimo. Gonne mo matlhong a gagwe o ipona a le botlhokwa thata mo a sa lemogeng molato wa gagwe ebile a sa o tlhoe. Mafoko a molomo wa motho yo busula a utlwisa botlhoko ebile ke a tsietso. Ga ana temogo ya go dira se se molemo. O loga maano a utlwisang botlhoko tota le mo bolaong jwa gagwe. O beilwe mo tselaneng e sa siamang. Ga a gane se se busula. Jehova, lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo fitlha kwa magodimong. Boikanyegi jwa gago bo fitlha kwa marung. Tshiamo ya gago e tshwana le dithaba tse dikgolo. Dikatlholo tsa gago di tshwana le metsi a mantsi a a boteng. O boloka motho le phologolo, Jehova. Modimo, ruri lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo tlhotlhwa kgolo. Bomorwa batho ba tshabela mo moriting wa diphuka tsa gago. Banwa letlepula dilo tse di molemo tsa ntlo ya gago gore ba bo ba kgotsofale. Mme o dira gore banwa mo molatswaneng wa boitumelo jwa gago. Mo go wena go na le motswedi wa botshelo. Re kgona go bona lesedi ka lesedi la gago. Tswelela o bontsha ba ba go itseng lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng. O bo o bontshe ba ba pelo e e siameng tshiamo ya gago. O seka wa letla gore lonao la ba ba mabela lo nkgatake, kgotsa gore seatla sa batho ba ba busula se nteleke. Ba dira busula ba ole, ba latlhetswe fa fatshe mme ga ba kgone go ema.